Kultūras Rondo.
Labrīt, klausītāji! Kultūras Rondo sveicina jūs arī nu jau simtgadīgā Latvijas radio ētrā, un arī kā simtgadnieki mēs ejam laikam līdzi un mēģinām pieskarties mazliet arī nākotnē. Un tāpēc raidījumā šodien saruna par kultūras un mākslīgā intelekta krustpunktiem, kam šonedēļ veltīta konference ir Kultūras akadēmijā. Studijā mēs tiksimies ar pētnieci Zani Šimi, dzirdēsim arī Elīnu Vikmani, kura pašlaik strādā pasaules lielākajā muzeja un pētniecības kompleksā Smithsonu institūtā ASV.
Izpētes augsne. Kultūras Rondo.
Ja jums radās jautājumi par to, ko jūs pašlaik dzirdat, un es ceru, ka jums radās šādi jautājumi, tad tā izklausās viens no droši vien miljoniem šļurmākslas, jeb slop art, piemēram, mēs tā vienojāmies, ka varētu slop art anglisko terminu tulkot latviski kā šļurmākslu, ko dažās sekundēs var radīt ar pašlaik man internetā pieejamiem mākslīgā intelekta rīkiem, un to es arī šorīt izdarīju, mazliet paspēlējos ar šo tehnoloģiju, un tieši četrus variantus šādus, iedodot dažus latviskus vārdus un lūdzot, redzēt, kā es jau pateicu viņam, nevis tam, tātad mākslīgā intelekta rīkiem, jau iedodot mazliet uzvedinot, viņus var dabūt, piemēram, šādas mākslīgi daudzveidīgas kordziesmas pēdiņās. Un šī šļurmāksla ir arī viena no tēmām, kas pašlaik ir Norvēģijas zinātnes un tehnoloģijas universitātes pētnieces Zanes Šimes uzmanības centrā, un Zane ir arī mūsu studijas viešņa. Labrīt.
Labrīt!
Kā jums lika justies tas, ko jūs tikko dzirdējāt šajā kormūzikas piemērā?
Pirmkārt, tas bija ļoti īs skaņu gabals salīdzinājumā ar tradicionālo dziesmas vai kordziedājuma izpildījuma ilgumu.
Nu jā, tur, lai dabūtu pilnu dziesmu, būtu jāmaksā droši vien, un mēs arī negribējām klausītājiem radīt sajūtu, ka tiešām viņam ir jāklausās kaut kas tāds, ko es esmu dažas minūtes pirms ētera uzģenerējusi vienkārši tāpat, kas man arī pašai lika justies jocīgi, es kaut ko tādu varu izdarīt. Bet kā šāda šļurmāksla, ja mēs tā varam to tulkot, ir nokļuvusi jūsu uzmanības lokā?
Tā ir nokļuvusi manā uzmanības lokā pastarpināti. Esmu bijusi interesēta un pāris mēnešus jau darbojos pētniecības projektā, ko pulcē Āzijas Eiropas fonds. Un tajā mēs pievēršamies mākslīgā intelekta pielietošanai un visaptvarošai pielietošanai augstākās izglītības iestādēs, tradicionāli ar to saprotot universitātes. Mm-hmm. Tātad ir daudz paralēles, ko var vilkt ar mākslīgā intelekta panākumiem un izaicinājumiem augstākajā izglītībā. Un ne tik vien augstākajā izglītībā un šajā sektorā kā pedagoģiskā darbā, bet arī daudzās citās jomās, ko aptver universitāte, piemēram, datu pārvaldība, akadēmiskā administrēšana un tam līdzīgi. Tātad šeit es tiešām runāju par visaptverošu izpratni, kā mākslīgais intelekts caurauž universitātes un kā tas maina to darba specifiku ikdienā daudziem, piemēram, pedagogiem, piemēram, daudziem bibliotekāriem un arī citu atbildības jomu speciālistiem.
Mm-hmm.
Un jā, protams, ar mākslas saistītās studiju programmas ir daļa no daudz augstākās izglītības iestāžu piedāvātā klāsta un specializācijas. Tātad šis ir tas pastārpinātais veids, kā es esmu iepazinusies arī ar to, kā mākslas nozari caurvī mākslīgais intelekts, kā to integrē iestādes un kur pauž bažas par tā ietekmi.
Un kur ir tās bažas? Kur jūs redzat tos interesantākos punktus pašlaik?
Tas galvenais vēstījums, ko es sniegšu savā prezentācijā kultūras kruspunktos, mm-hmm. tātad jūs jau pieminētajā konferencē.
Kur ir Rīgo kultūras akadēmija?
Jā.
Bet universitāte, bet ar mākslas ievirs, jā.
Tieši tā. Ir tas, ka māksla tās tradicionālā izpratnē, kā mēs to esam izpratuši līdz šim, māksla, kas ir cilvēku radīta, ja? Tā iespējo sabiedriski atbildīgu refleksivitāti. Tas ir tāds īpašs vārds, kur es teiktu, varbūt vienkāršā valodā iedziļināšanos. Turpretīm algoritmi atražo pastāvošos aizspriedumus un norobežošanos.
Vēl lielāku to burbulu hermētiskāku, kurā es jau dzīvoju, algoritms man palīdz vēl nostiprināt.
Jā, jā tas, jo tas atdarina iepriekš apstrādāto materiālu, tam nav tiešām tādas, kā mēs to izprotam, tradicionālā izpratnē jaunrades funkcija.
Nu jā, un tas, ko jūs rakstāt kopsavilkumā, ir, ka šie dati, uz kā balstās dažādi mākslīgā intelekta rīki, ir tas, ko jūs saucat par weird, vai varat paskaidrot, kas ir tas weird angliski, jo tas ir akronīms, saīsinājums no kaut kādiem
Tieši
vārdiem.
Tā. Jā, tas ir saīsinājums, tātad pilnais atšifrējums tam angļu valodā ir Western Educated Industrialized Rich Democratic. Tātad, tulkojot to uz latviešu valodu, tas ir rietumu, izglītotas, industrializētas, bagātas un demokrātiskas sabiedrības datnes. Tās ir tās datnes, uz kurām būtībā tas mākslīgais intelekts un pasaulē pazīstamie panākumi ir būvēti līdz šim. Tātad, tie pakalpojumi, ko mēs varam dienā lietot, vai nu par brīvu, vai arī par kaut kādu konkrētu samaksu, lai izmantot šos te mākslīgā intelekta rīkus, pamatā ir būvēti un attīstīti uz šiem datiem. Tātad, kad mēs atceramies, ko es iepriekš minēju, ka algoritmi atražo nevis jaunrada pēc būtības, tātad tie atražo to, kas ir pašsaprotams, pieņemts, par labu esam un plaši pazīstams, rietumu, izglītotās, industrializētās, bagātās un demokrātiskās sabiedrībās. Bet kā mēs ļoti labi zinām, tā nav pasaules visa sabiedrība, kas dzīvo šādos, teiksim, raksturu lielumos.
Mm.
Un tas varbūt ir viens tas arī Latvijai, kā starptautiski ļoti aktīvai un starptautiskos procesos aktīvi iesaistītāji valstī aizdomāties. Tātad tie pakalpojumi, ko sniedz mākslīgais intelekts Latvijai, piemēram, angļu valodā ikdienā, tie ir balstīti uz šīm datnēm, uz šīm tādām kā pamat atziņām.
Šīm rietumu pasaules pamat atziņām radot tādu mākslīgu priekšstatu par to, ka mēs saprotam to pilno bildi, bet patiesībā jau mēs tikai vienu daļu tās bildes redzam caur to, ko šie rietumu datos trenētie mākslīgā intelekta nodaļi mums spēj piedāvāt, jā?
Jā, un tur ir tā baža, ko esmu iepriekš apzinājusi, lasot dažādu, gan tā dēvēto pelēko literatūru, tātad, kas nav tīri akadēmiskā literatūra, gan arī akadēmiskajā literatūrā tiek pausta šīs bažas, vai tas mūs nerada vienkārši jaunu, jau pastāvošo stereotipu atražošanu. Jo stereotipi pastāv jebkurā kontekstā, tāda absolūtā objektivitāte nav iespējama, bet tas bija it kā tas reklāmas sauklis, ar kuru nāca klajā daudzi, kas vēlējās nopārdot vai arī piedāvāt sabiedrībai lietošanai savus mākslīgā intelekta rīkus, sakot, ka algoritmi ir daudz objektīvāki, bet kā prakse rāda un daudzi piemēri jau plašpazīstami rāda, tā varētu gluži arī nebūt. Jo sevišķi, ja ņemam vērā, ka šeit nav šī te kultūra daudzveidība pārstāvēta, un tāpēc ir šīs tik daudzās iniciatīvas daudz viet citur pasaulē, vai arī centieni tādas iedzīvināt, lai veidotu savas datu kopas un trenētu algoritmus tātad, lai tie kalpotu tiem kontekstiem, nevis atražotu citās pasaules vietās rietumu valstīm tipiskas atziņas, pozīcijas un informācijas apjomu. Mm.
Jā, par šo mums būs mazliet vēlāk redzījumā arī stāsts un piemērs no manas pašas pieredzes, bet es vēl gribēju pajautāt par tām atšķirībām. Jums bija ļoti labs piemērs par to, ka mēs akli uzticoties, piemēram, ChatGPT, varam domāt, ka mēs iegūstam to objektīvo atbildi, bet, ka, piemēram, Ķīnā veidotais DeepSeek, kas ir arī līdzīgs tad mākslīgā intelekta rīks, iedot kaut pilnīgi citu informāciju. Varat izstāstīt, kāds tur var būt, teiksim, tās lamatas, ja mēs nepārzinām, kā tas ir veidots?
Proti, tur varētu būt tā atšķirība uz kādiem datiem un uz kādām pozīcijām, tātad šie algoritmi ir trenēti, un tātad to pēc tam tiem piedāvotie pakalpojumi. Jo ir jau labi zināms, piemēram, ja runājam par sociālām zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, ja, un par starptautiskās politikas norisēm, Ķīnā un Rietumvalstīm ir fundamentāli atšķirīgas viedokļi daudz un dažādos jautājumos. Ir, protams, kur ir kopīgi nolēmumi un vienošanās, bet arī ir pietiekami daudz pozīcijas, kurās to atšķirās. Tātad datu kopums, kas ir ņemts no valsts, kurai ir šādas te diezgan būtiskas atšķirības no rietumu pozīcijām, varētu būt par pamatu, lai iegūtu tātad šai datu kopā radniecīgus tālāk šo te algoritmu atražojumus.
Nu, respektīvi, es pajautāju, piemēram, kāds bija tas piemērs, kam pieder Taivāna, jā? Tad ChatGPT man atbildēs vienu rietumu datos un informācijā trenētu atbildi dos un DeepSeek, iespējams, ka man atbildēs kaut ko pavisam citu. Jā?
Nu jā, ņemot vērā, ka Ķīnā ir konkrēta un skaidra pozīcija, ka Taivāna ir daļa no Ķīnas, tā ir neatņemama integrāla daļa, tātad arī šie te rezultāti uz datiem, kas ir trenēti konkrētā tātad pozīcijas, uz kaut kādas konkrētas pozīcijas pamata, atspoguļos šādu pozīciju. Tātad šeit mēs runājam par to atkal, cik objektīvi vai neobjektīvi ir šie algoritmi. Tie ir trenēti uz konkrētiem datiem. Un turklāt, kas vēl arī jau ir izkristalizējies vairāku akadēmisko gadu laikā, tātad mākslīgās intelekts un, piemēram, ChatGPT un citi šie te lielo valodu modeļi, kas tiek lietoti daudz un dažādu informācijas radīšanai, tie ir pierādījuši savas aplamības. Un ļaudis, kuri maldīgi uzticās informācijai, ko sniedz šie te pakalpojumi, var nonākt arvien lielākās un lielākās aplamībās. Un par to jau runā ne tik vien akadēmijas eksperti, bet arī pagājušajā nedēļā noslēdzās UNESCO Digitālās un informācijas pratības nedēļa, kurā vadmotīvs bija. Šis sauklis, ka mākslīgais intelekts var pieļaut kļūdas. Un tur caur dažādu vizuālo materiālu palīdzību ir parādīti ikdienā tipiski piemēri, kā šādas aplamības notiek.
Mm. Varat kādu piemēru minēt?
Es tagad negribētu varbūt konkrēti ļoti lielās detaļās ieiet, bet viena no lielākajām problēmām ar šo te informācijas drošticamību, tad, kad cilvēks vienkārši palūdz ChatGPT, lūdzu, pasaki man, kāda ir Latvijas valsts iekārta vai tam līdzīgas lietas, piemēram, angļu valodā. Jā, šis ChatGPT varbūt izmetīs kaut kādus konkrētus formulējumus, tātad kaut kādus teikumus, kā atbildi uz šo jautājumu, bet ja šajā uzdevumā nav norādīts parādīt piemērus atsaucēm, tad šī informācija nav izsakojama. Jo tas ir tas, kas atšķir mākslīgā intelekta sniegto pakalpojumu informāciju no tās, ko mēs tradicionāli esam meklējuši dažādos avotos. Tātad pirmais cilvēks pārbauda, cik droši ticams vai aplams ir konkrētais resurss. Tātad pirms vēl skatoties vispār tajā materiālā, kas ir šis tekstuālais materiāls par tēmu, cilvēkam ir iespēja pārbaudīt. Tātad es uzticos, piemēram, šai ziņu platformai vai nē.
Kritisko informāciju nevienas nav atcēlis, tāpēc vien, ka ir mākslīgā intelekta rīki un vēl jo vairāk šī kritiskā informācija atsauču meklēšana un pārliecināšanās par to, cik tās ir uzticams, ir svarīgi joprojām.
Jā, man piemēram nesen meklējumi par to zinātnes diplomātija, kas ir mana doktora darba temats un man nesen bija arī mazs uzdevums lūgt ChatGPT izskaidrot par zinātnes diplomātiju pamatlietas. Es dabūju tātad tekstu kaut kādu un es dabūju atsaucas, bet tā problēma tur bija varbūt mana, jo es neuzrakstīju tajā uzdevumā tieši skaidri norādītās atsaucas, bet formāli es dabūju tekstu un dabūju atsaucas, bet šīs atsaucas nebija integrētas tekstā. Tātad man pašai būtu jāiet vēlreiz ne tik vien pārbaudīt drošticamību tam konkrētajam tekstam, bet arī kaut kādā mērā censties izsakot, kur tās atsaucas vispār ir integrētas, tātad kurš teikums atbilst kurai atsaucai.
Jā. Par to, kā mākslīgais intelekts var kļūdīties un kādas ētiskas un praktiskas dabas problēmas tas rada, piemēram, muzejiem. Ir ļoti interesants stāsts Elīnai Vikmanai, Latvijas kultūras akadēmijas pētniecei, kurai digitālās inovācijas muzejos ir viņas tāda padziļinātas intereses tēma. Viņa pašlaik ir viespētniece pasaules lielākajā muzeja un pētniecības kompleksā Smithsonian institūtā Vašingtonā. Un mēs ar viņu sazinājāmies pirms brīža par to, kā atmiņas institūts šādos apšaubāmas kvalitātes informācijas plūdos it kā vajadzētu būt, ka ir tā drošā vieta, kur tvērties pēc patiesības, bet interesanti, ka arī daļa muzeju, lai iet līdzi laikam piesaistīt plašāku uzmanību, sāk ieviest dažādas mākslīgā intelekta rīkus un chatbotus, un Elīnu interesē tieši antropomorfie chatboti, proti tādi, kam mēs varam piedēvēt kaut kāds cilvēciskas īpašības, jo ir pierādīts, ka cilvēki tendēt vairāk ticēt tam, ko viņi dzird, no kaut kā, kas izskatās pēc cilvēka, tāpēc šeit tagad neliela saruna ar Elīnu Vikmani.
Chatbotus jau tomēr mēs atpazīstam un arī muzeji šur tur daži Latvijā, Eiropā izmanto vairāk, bet mēs agrāk tos atpazinām kā tādus messengerus tekstveidīgos, kas veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi atbild uz ļoti vienkāršiem jautājumiem. Bet šobrīd Eiropā muzeja vidē ir jauna tendence, tā sauktie antropomorfie mākslīgā intelekta chatboti, kuri ir nevis tikai teksta lodziņi, bet tie ir tēli ar līdzību cilvēkiem, un ļoti bieži balstīti uz vēsturiskām personām, īstām reālām dzīvojošām personām, kas tagad tiek pārradīti, un līdz ar to veidojas jaunas ētiskās dilemmas, un ir interesanti lūkoties, kā šīs pilnīgi jaunās inovācijas, ko muzeja ievieš tāpēc, lai veiksmīgāk komunicētu ar sabiedrību, nonāk pretrunā ar ētikas kodeksu, kurā tiem pēc iespējas precīzi, faktos balstīti, ir jāinterpretē šis mantojums, jo mākslīgā intelekta chatbot viņi paredz, ka cilvēks muzeja darbinieks nevar kontrolēt, ko šis chatbots faktiski saka, un arī tādēļ, ka tas ir reāla vēsturiska persona, mēs faktiski nezinām, vai šī vēsturiskā persona tā domātu vai tā teiktu, un tā dilēma ir, viena dilēma ir par to, vai muzejiem tomēr būtu vispār jāiet šajā virzienā pēc iespējas akurātāk un arī vizuāli līdzīgāk šīs personas atainojot, vai mums ir drīzāk ļoti pastiprināti jāpievēršas sabiedrības izglītošanai skaidrojot, kas ir ticams un kas nav ticams, un jo līdzīgāk šie chatboti kļūst cilvēkiem, jo plašāk un izvērstāk viņi varēs runāt, jo cilvēki vairāk ticēs, ka tiešām tā ir bijis, tiešām tā viņi ir izskatījušies un tiešām viņi tā varētu būt domājuši un teikuši. Un te es saskatu zināmus riskus, jo pat visuzmanīgākie muzeji, piemēram, pat Berlīnē, redzēja vienas mākslinieces chatbotu, kas ir sabarots ar viņas dienas grāmatām, un viņa faktiski ir programēta tā, lai stāstītu tikai par saviem darbiem. Un vienlaiks es viņai uzdevu jautājumu par vienu muzeju esamību, kas viņas dzīves laikā nebija, un viņa man atbildēja. Viņa nevarēja to zināt, jo viņas dzīves laikā šis muzejs nebija. Līdz ar to tās programēšanas robežas, tomēr mēs nevaram nokontrolēt. Otra iespēja, ko mēs varam, ko šobrīd muzeja īsteno, ir, ka viņi šobrīd no dzīviem cilvēkiem, kas tam ir piekrituši, vāc liecības. Piemēram, Ilinois holokausta muzejā holokausta liecinieki un izdzīvojušie zin, ka viņi pēc nāvis kļūst par hologramām, un viņi atbild uz neskaitāmiem jautājumiem, tūkstošiem jautājumu. Viņi tiek filmēti no visiem rakursiem, lai noķertu visas mīmikas, nianses, kustības, žestus, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu šo cilvēku, un viņi apzinās, ka tātad viņi kļūst par hologramām. Šobrīd mēs varam sākt diskutēt, ka medicīniski mēs varbūt varam nodot savu ķermeni pētniecībai, bet savu balsi, savas idejas, savas atmiņas varbūt mēs varam nodot atmiņas institūcijai. Tas ir pilnīgi kaut kas jauns un nebijis. Un šobrīd tās ētiskās robežas vai tas veids, kā mēs domājam, vienkārši mainās. Un es nesaku, ka tas ir labi vai slikti, bet mākslīgais intelekts ir radījis pilnīgi jaunu lauku, kurā mēs tikai tagad mācāmies saprast, kas mums šķiet ētiski pieņemami un kas nē. Tas attiecas arī uz muzejiem. Šķiet, ka liela atbildība ir pašam muzejam nodrošināt, ka cilvēks apmeklētājs spēj atšķirt māksliniecisku izpausmi no fakta, bet muzejs nevar viens pats uzņemties atbildību. Muzejs var izdarīt visu, lai paskaidrotu, ka šī ir mākslinieciska izpausme, ja, vai tas ir mākslīgā intelekta radītas atbilžu apkopojums, bet tomēr cilvēkam arī apmeklētājiem arī būs jāuzņemas aizvien vairāk un vairāk atbildību par to, izvērtēt, nu kas, kam tad mēs ticam, kam nē.
Vai šīs diskusijas tu redzēji arī kā nu, kaut ko tādu ļoti aktuālu šobrīd starptautiskajā muzeja vidē, starp profesionāļiem par to, vai ir labi tā darīt, vai nav labi tā darīt, vai vajag mums chatbotu, vai nevajag, vai mēs nenonākam pretrunās paši ar sevi piedāvājot sabiedrības iesaistīšanai kaut ko tādu, kas beigās ir pretējis mūsu vērtībām, jo tas nevar piedāvāt uzticamu informāciju.
Jā, starptautiskajā vidē noteikti par to tiek diskutēts, un vēl vakar es meklēju rakstus lasīšanai studentiem, un nu, faktiski pēdējā gada vai gadu visvairāk lasītākie, citētākie raksti, visi ir kaut kādā veidā saistīti ar tehnoloģijām. Tas ir kaut kas, ko muzeja vidi jūt kā pārmaiņas, bet nu, mēs lielākoties tomēr varam runāt spekulācijas, un tad muzeja vide dalās nosacīt divās daļās. Viena, kas vēlas kļūt šie inovatori, izmēģināt visu šo jauno un savā ziņā attīstīt nozari, bet uzņemoties arī riskus. Un tad ir konservatīvāka muzeja, kas vēlas uzgaidīt, nevēlas uzņemties šos riskus un kļūdīties, bet nu, savā ziņā tad atmiņu institūcijās, tad, kad mēs diskutējam, jo mazāk ir šo piemēru, jo mazāk mēs varam saprast, kāda dilemas tas rada un vai tur tiešām ir riski, vai mēs vienkārši baidamies no visa jaunā. Es domāju, jebkurā konferencē šobrīd noteikti būs sesija par digitālo briedumu un par mākslīgo intelektu. Tas ir neizbēgami.
Dzirdējām Latvijas Kultūras akadēmijas pētniece Elīnu Vikmanu par mākslīgā intelekta chatbotu izmantošanu praktiskajiem ētiskajiem aspektiem muzejos, bet pašlaik studijā mēs turpinām sarunu ar Norvēģijas zinātnes un tehnoloģiju universitātes pētnieci Zani Šīmi, kuri arī būs, kā jau Elīna teica, katrā konferencē tagad ir par mākslīgo intelektu un kultūras akadēmijā tieši šonadēļ notiek mākslīgais intelekts kā kultūras satura daudzveidības avots un apdraudējums, un Zani, jūs būsiet arī viena no runātājām, bet jūs, kamēr Elīna runāja, jūs mājāt ar galvu un daudz ko pierakstījāt. Kādas pārdomas jūsos raizīt dzirdētais?
Jā, tātad man ļoti patika tas minētais, ka chatbots spēja atbildēt ļoti līdzīgi cilvēkam, arvien līdzīgāk. Un tik tiešām tur jau ir, tā teikt, tas intelektuālais slasts, ka valodas plūdums šajos mākslīgā intelektā radītajos tekstos ir gana saistošs.
Viņš izklausās tik gludi un labi, vai ne? Tā kā mums te viens komentētājs raksta radio, Roberts, ka es esmu konstatējis, ka ChatGPT izdomā tiesu praksi, bet droši vien tik pārliecinoši to uzrakstu, ka tev nepārbaudot atsaucas, kā mēs iepriekš runājām, varētu likties, ka jā, patiešām izklausās pareizi.
Tā tiešām ir bijis, ir bijuši gadījumi, kad ļaudis ir palūkojušies ChatGPT pēc palīdzības, lai ātri iegūtu nākošajai tiesprāvai kaut kādus precedentus, kā atsaucis un iesnieguši pilnīgi aplams lietas. Tas akadēmiskajā literatūrā arī jau ir dokumentēts, kā viens no labiem piemēriem, neuzticēties visiem šiem materiāliem. Un tā terminoloģija, kas tiek lietota par šo te, ko arī sižetā minēja par atbildību, ir tas risks, kas pastāv, ir slinkums izzināt. Angliski to sauktu par cognitive laziness. Tas, ka šie tekstuāli vai vizuāli radītie materiāli ir tik tiešām tik jauki, izklausās jauki, vai arī izskatās vai skan jauki, kāpēc nelietot. Tātad mūsu ātrajā dzīves ritmā arī, kad ļoti bieži no darbiniekiem tiek prasīta žigla produktivitāte. Nevis iedzīvināšanās, bet žigla produktivitāte, tur ir tā joma, kur mākslīgā intelekta rīki šķiet tik saistoši un aktuāli. Bet palūkojoties niansētāk visā šajā procesā, ir tātad mākslas nozarē bažas dokumentētas akadēmiskajā literatūrā un piesaistīts terminam radošā atrofija, jeb radošā atrofēšanās, intellectual atrophy.
Mēs paši vairs nedomājam līdz, mēs nospiežam ģenerēt kordziesmu.
Jā, jo tas ir ātrāk, vienkāršāk, mazāk laiku prasa iedziļināšanos, bet vai tas ir pārdomātāks rezultāts? Mm. Un tā lieta, kas man vēl darīja bažīgi, ko minēja sirdī, bija par atbildības slogu uz muzeja apmeklētājiem. Tātad, cik daudz atbildību var uzlikt uz muzeja apmeklētāju pleciem? Un tas ir saistīts ar to, ko es pieskaros savā pētniecībā. Tātad ņemot vērā visu šo tehnoloģiskos lēcienus un šos produktus, kas arvien ticamāk un skaistāk un glītāk izklausās, kā veicināt, lai digitālā mēdija un datu pratība iet roku rokā? Proti sabiedrības apmācību un informēšanu par šiem te riskiem, kas ir aiz šiem te skaisti formulētajiem teikumiem vai arī glītajām skaņām un vizuālajiem materiāliem, kā lai šīs divas lietas iet roku rokā. Tātad, neteikt inovācijām nē, jā, uzņemties riskus, bet pārdomāti. Tātad cilvēki nevis ļaujās tikai kaut kādam mirklīgam
kaut kas ir jauns un spošs un jāizmēģina, jāliek lietā,
jā,
vai ne?
Bet dara to arī pārdomājot tātad nepilnības.
Bet ir jau jāzina, kādas tās nepilnības var būt, jo citādāk ir ļoti viegli paļauties uz to, ka izskatās labi, ērti un jauki, kā jūs sakat. Un, un tad, jā, un jūs minējāt, ka šajā ziņā lielu un labu darbu dara arī Baltijas humanitāro zinātņu un digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola, kur jūs arī pagājušo gadu piedalījāties.
Jā, tiešām vēlos pateikt paldies arī organizētājiem, tāpēc, ka šī vasaras skola dod labu sasaisti starp šīm startautiskajām tendencēm, par ko arī tika minēts sižetā, un Latvijas specifisko kontekstu. Jo vienmēr ir jāatcerās arī tas, ka jā, latviešu valoda nav varbūt tik daudzskaitlīgi lietota kā šīs te tipiskās lielo valodas modeļu valodas, proti, piemēram, angļu.
Franču, angļu, jā.
Tomēr, lai Latvijas kultūra telpā veidot šo te visaptvarošo izpratni, kā šie te tehnoloģiskā attīstības tendences ietekmē mūsu kultūra telpu, tas ir ļoti būtiski izmēģināt arī praktiski konkrētus risinājumus un izdarīt savus akadēmiski tātad strukturētus risinājumus un secinājumus par to vai arī aplēses, kā šī te mākslīgā intelekta ienākšana daudz un dažādās jomās, tā skaitā mākslā, ietekmē latviešu valodu, ietekmē latgaliešu rakstu valodu kā latviešu valodas vēsturisko paveidu un lībiešu valodu. Jo tā ir mūsu paša unikālā daudzveidība šajā valstī, kas, lai arī citā mērā un citā veidā, tomēr top ietekmēta no šīs te, es teiktu, visaptverošās informācijas vides maiņas, ko vieš mākslīgā intelekta klātbūtne.
Mums par šo bija interesants stāsts kultūras rundā šā gada pavasarī, kad mēs stāstījām caur muzikoloģis Lauras Švītiņas piemēru, kā viņa izmantoja transkribus platformu, lai atšifrētu rokrakstus, kad bija rakstīta 20. Gadsimta sākumā latviešu valodā, jo tāda lielā modeļa nav. Un šajā sižetā man ļoti palicis atmiņā arī tas, ko teica mākslīgā intelekta pētnieks Gunts Bārdiņš. Mēs runājam par jums, ar jums arī sākumā par to, kā tad apmācīt mākslīgo intelektu par ļoti specifiskām lietām, lai tas nerunātu muļķības, un es gribētu mazliet aicināt ieklausīties arī Gunta Bārdiņa teikt, jā. Mākslīgā intelekta rīki strauji attīstījušies tieši pēdējā desmitgadē, lai gan pamati šim tehnoloģiju kopumam likti jau 20. Gadsimta vidū. Kas noteica šo uzplaukumu? Es jautāju Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas vadošajam pētniekam Guntim Bārtiņam.
Pēdējos gados mākslīgs intelekts uzplauka tāpēc, ka internetā ir ļoti daudz informācijas savākts, kas ir digitalizēta, un viņi var izmantot, lai apmācītu mākslīgos neironu tīklus. Un man arī pašas metās, protams, neironu tīkli arī ir attīstījusies, bet principā neironu tīkli bija izgudroti jau senāk, no 50. gados sāk, apmēram 80. gados ar tās pamata idejas bija skaidrs, bet nebija informācijas, nebija datoru, un kaut kur ap 2012. gadu, 2010. gadu tas viss sanāca kopā un sākām šī mūsdienu mākslīgā intelekta revolūcija, kur nu, īsti materializējās ap 2020. gadu, 2022. Jā.
22. tas, kas ir manā galvā, kā tāds atskaits punkts, kad ChatGPT
ir nāk pasaulē. ChatGPT ir tas dzimšanas diena, kad visa pasaule tā populāra par to uzmanē, visi skolnieki sāk mājas darbs pildīt ar viņām.
Tāpēc tagad pie ilgadējā mākslīgā intelekta pētnieka sākuši nākt arī kultūras žurnālisti, kā es. Un arī pats Bārtiņš nesen izkāpis no ierastā darba lauka un palīdzējis satikties mākslīgā intelekta rīkiem un Kurzemes tradicionālās kultūras kopējiem. Viņu uzrunāja aizputes starpnozaru mākslas grupas SERTE vadītāja Signe Pucena.
Un viņa teica, ka viņi cenšoties to savu kultūras mantojumu kaut kā dokumentēt, ka viņi izdodot rakstot šādas te tradīciju burtnītes. Tur gan kā viņi tur skalus plēsa, gan siena kaudzes taisiet, un rudzu statiņus sēs, zaļumbalas kā notikās un viss kaut kas. Un ka viņi pieraksta šādās te burtnīcās, lai tas neaizmirstās no tiem teicējiem, kas tur tā kā novadpētniecību nodarbojas. Bet nu, viņi jūt, ka tās grāmatas jau nelās acīmredzot. Nu, tas ir tāds drusku mirstošs formāts, kad ikdienā visas telefoniem skrēda apkārt un spēda pogas.
Bārtiņš palūdza tradīciju burtnīcu maketus PDF formā, kā pats saka, iebaroja tos mākslīgajam intelektam, un Maksas ChatGPT versijā izveidoja tādu kā paplašinājumu, kurš kļuva par ekspertu konkrētajās kurzemnieku tradīcijās, par kurām universālais ChatGPT nekā īsti nezina.
Tas ChatGPT strādā tādā veidā, ka viņš būtībā ir persona. Nu, ir tas universālais, ko visi lieto, tā ir kaut universālā persona. Bet mēs uztaisījām, piemēram, kaut kādu tur Rucavas sievu Ruču vai Bārtas saimniece, tur Emma vai kaut kas tāds. Viņi ir izlasījuši šo te grāmatiņu, kur tās recepts ir iekšā, un viņi var par viņu parunāt, pastāstīt. Mēs izveidām tādu jaunu tēlu, tā kā aktieru vai kaut kādā ziņā, kurš ir visu šo informāciju izlasījis, viņš arī runā drusku tādā kurzemnieku akcentā norāda galotnes, un tā tālāk viņš tiešām arī stāsta tās lietas. Mēs viņu uzbūram šo cilvēku.
Un pētnieki cer, ka šādas virtuālās vecmāmiņas padarīs kultūras mantojumu pieejamāku arī tiem, kas citādāk speciāli nedotos uz bibliotēku meklēt sērdes izlolotās tradīciju burtnīcas. Tāds lūk fragments no stāsta par to, kā mākslīgā intelekta rīki var palīdzēt kultūras pētniecības laukā, bet par mākslīgo intelektu, kā kultūras satura daudzveidību, daudzveidību savotu vai apdraudējumu šonedēļ runās Latvijas Kultūras akadēmijā, un mūsu šīs dienas studijas viešņa Zana šīm arī būs viena no runātājām šajā konferencē. Zana, liels paldies arī, ka atnāca ar šodienu studiju.
Paldies!
Paldies!